жаныма жылу берер айналайын дегенің. Қиындық түкте емес, көрсем жүзіңді күлімдеген тәтті үніңе жетпес. Ешбір өмірдің алтыны басымнан сипайтын қолдарың дауа бүкіл дерттен. Жүрегім мейірімге толы менің асыл анам, ең қымбат баға жетпесін күллі қазынадан. Өмірде өзгенің бірінің орнын басарсыз, бірақ сіздің орныңызды баса алмайды ешбір адам. Кешірші қателерімді білдіріп тақсамайын, кездерді нәпсіге еріп өзіме ұқсамай. Жәннатым менің қанатсыз қасымдағы періштем, өмір қанша шалса да сіз барда мен ұқсамаймын. Бәріміз бірдей емеспіз, тәрбиең бір болса да, қайда жүрсем де уайым менен тек бір өзің тосатын. Қанша жасыңды төктің балам деп қиын кезден өттің, сіздің кінәңіз емес мүмкін есейдік деп ойлағаннан өкпелеттік. Кекесе көңіліңді көрмей кеттік, сонда да дайынсың кешіруге біздің қателерді. Кешір анашым, сенсің жәннатым, сіздің табаныңыздың астында кілті жұмақтың.
Мама сен кешір, мама сен кешір, көңіліңді кейде түсірсің. Өте жұмақ бәрінен қымбат, қадіріңді кештеу түсінсің. Мама сен кешір, мама сен кешір, қате кетсе менен қандай да. Баланың бағы ананың бәрі, кешірімді дана болмай ма?